ngesonto edlule bangcwele ngakhuluma ngokuba nama ambitions ukuba nemigomo esibekela yona esifuna ukuyifeza for umbuso kaNkuluNkulu ngabala nethize yebandla for ibandla ngabala izinto eziwu-4 ngathi kokuqala sinayo ambition yokwanda siyafuna ukuba baningi ziphele ihlalo sipatanise ezinye iphele indawo siphoqele ukuthola indawo enkulu kunale siyakufisa kakhulu lokho enkosini siyafuna nokukhula enkosini okuchaza ukukhula ekulingiseni uJesu njengabantu ukuncipha kwezono ezimpilweni zethu ukwanda kokulunga nemisebenzi emihle endleleni esiphila ngayo thina ngabanye nandawonye njengebandla siyafisa nokuba nendawo yethu yokukhonzela so yi-owner ngicabanga ukuthi kuzosiza kulezinye izinto ezimbili engiyibalile ngaphezulu siyayidinga ke nezimali ekakhulukazi for lento yokuba nendawo ngizokhuluma ngakho in 2 weeks time kakhulu nazi ukuthi izithini izinhlelo zethu kodwa siyadinga ukukhulisa nendlela esinikela ngayo ungasabi ke makukhulunywa ngemali ekukhanyeni abafundisi bakhona abaholutho akukho abakuthathayo bakuyise emakhaya kodwa zonke imali mayinikelwa la zibuyele ekutheni ziseve ibandla likaNkuluNkulu sisabusisekile ngalokho hayi ngoba abafundisi kungafanele bahole kodwa nje uNkulunkulu usibusisile nokuthi ke kube lula ukukhuluma ngezimali ungabi nakho ukwesaba ukuthi abantu kazi bayacabanga bathini usefuna ukushintsha imoto usefuna ukwenze njani amen okwanamhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuvangela namhlanje na next week lezo zinto engizokhuluma ngazo ngoba masithi sine ambition yokwanda ibandla landa ngeindlela ezimbili okokuqala ukuthi uNkulunkulu alethe abantu asebesindisiwe ngeizathu ezahlukahlukene abanye bafuna nje amathuba okusebenzela uNkulunkulu babona ukuthi bangakwazi ukwenza lokho ebandleni lethu noma abanye abahleli kahle emabandleni abakuwona kuyaxatshana ngezingkhathi abantu besindisiwe besemabandleni kungabe kusahlaleka bafune enye indawo kuyenzeka lokho owabafundiswa kahle abakhula emabandleni zikhona inkinga enjalo abantu beze kuze bezokwazi ukukhula kwezikamoya soke basijune sebesindisiwe kodwa futhi indlela yesibili nokuyiyona ndlela ewunumber 1 yokwandiswa kwebandla ukusindiswa kwabantu abangakholwa leyo nto ke esidinga ukuba good kuyona ingakho ngikhuluma ngendaba yokuvangela ngoba masokwanda kuzofanele sibe ibandla elivangelayo ibandla elibabizayo abantu libabizele enkosini so ke namhlanje ngifuna ukusiqhuquzela ukuthi asiyimisele ukuyenza lento yokuvangela ngifuna ukuaddressa izinto ejwayele ukuba ihibe kuthina ngiyazazi ngiyazi ukuthi makwakhulunywa ukuvangela nje already abaningi baya cringe engathi ngasheshe kudlule kuleyo topic ngoba idala iguilt kithina sizwe ukuyisola asenzi kahle angikho kodwa lapha ngizange ukuzo angiphethe induku yokuzoniqongqotha ngayo kodwa ngifuna ukuzama ukuthi nginilekelele nami ngilekelele ukuthi sidlula kanjani kulezi ihibe ezisivimbayo ekutheni singakwazi ukuba abantu abavangelayo ngesonto elizayo ngizobe sengikhuluma ukuthi ke sivangela sithini kwenziwa kanjani ke khona uthini kumuntu mawuthi uyamvangela ukwenza kanjani lokho ngizokukhuluma ngakho ngesonto elizayo then ngaleliyana ngizobe ngikhuluma ngendaba yokunikela ngaleliya elilandela lona ngifuna ukukhuluma ngokubantswempu nje into enzonke ezizenzayo noma ngabe siyahlabelela noma ngabe silungisa indawo esikhonzela kuyona noma ngabe siyashumayela noma ngabe siyanikela noma ngabe senza ama conference yonke into siyenze ngezinga eliphezulu okumkhazimulisayo uNkulunkulu nokwenza sikhule kangcono sakheka kangcono masizenzisisa izinto ezizenzayo nalokwande sikufunayo kuzokwenzeka kangcono masiyibandla eliyimiselayo kuyona yonke into eliyenzayo so ileyi plan bathandekani zintathu izinto eziba ama-barrier ihibe ezinkulu zikhona nezinye ungayibala kodwa khona izintathu engifuna ukudilana nazo namhlanje ezivimba abantu abasindisiwe ukuthi bangabatshela abanye abantu ngoJesu bangazami ukubizela abantu abanye abantu bababizele evangelini okokuqala ikhona lento yokuzwa sengathi asikho isidingo kangako sokuyenza lento futhi ayiphuthumi kangako
ngakho njengoba iuncomfortable ukuyenza akudingi ze ngiyiphushi kangako asikho isidingo kakhulu kangako leyo nto iyayisuke ekutheni abantu abasindisiwe abathandi nabo ukucabanga indaba yesihogo nokuya esihogweni kwabantu ma ungacabangi ngesihogo lento yokuvangela abantu ibukeka isikhathi esiningi njengento engaphuthumi engenasi isidingo esibuye nje siyicake ngayo sibe sizenze sibe uncomfortable nabantu labe suke zizama ukubavangela babe uncomfortable kodwa isidingo singekho ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi asikhumbuzi ngokuthi abantu abangakholwa baye esihogweni nezo into ezizama ukisho ukungacabangi ngesihogo kwenza ukuthi thine sisindisiwe singasiboni isidingo sokuyikhandla endabeni yokuvangela ikhona nemicabango eyayithi kubantu ukuyizwa emngcwabeni bakhulume ngendlela yokuthi akekho velo neshow ukuthi umuntu uyezulwini noma uyesihogweni yini kusho kwabona abantu abasindisiwe you can't really be sure ngeke wazi inhliziyo yomuntu noNkulunkulu wakhe baye bakhulume kanjalo ngeke ukuthi ngoba ubungamboni ebandleni bengekho neyimpawu zensindiso kuyena bese uba neshow ukuthi esihogweni ngenzeka ukuthi uye ezulwini lokho kuyitshela kanjalo kwabantu kwenze badambe kakhulu endabeni yokuvangela ngoba abanazi isiqiniseko sokuthi labantu bababone ngathi abakholwa baye esihogweni ngempela ngenzeka no one really knows baye bakhuluma kanjalo abazalwane emngcwabeni abanye banale lenkolelo yokuthi kuvamile ukuthi umuntu uba no last chance and just before wafe bese bethi ngeke wazi noma umuntu ubuyisene noNkulunkulu just before wafe iyanda leyo nto ngijwayele ukuyizwa abantu beyikhuluma nabantu abakholwayo kuletha umqondo wokuthi kahle indlela umuntu aphila ngayo ngeke isenze sibe neshow ukuthi uye ezulwini noma esihogwenini you never really know ngakho nokuvangela akusiyo into ekumele siyitatazele kangako ngoba khona iy'ndlela ezinye okwenzeka ngazo ukuthi abantu basindiswe niyayazi leyo bangcwele ayisile iqiniso ilokhu engizokuveza namhlanje into esibili ejwayele ukuba ishibe kuthina ukuzizwa sengathi vele asinawo amandla ukuthi singasindisa abantu asikwazi ukuyenza kahle lento yokuvangela in such a way ukuthi ngempela kungasindiswa abanye abantu ngawami nje amazwi ngokwami nje ukukhuluma sekungaze kusindise umuntu ngempela siyinyeze bese sivele siyibeke eceleni siyishiyele kulaba abagudi kuyona indaba yokuvangela hayi mina akekho umuntu ongasindiswa ngokwami ukukhuluma bese siyibeka eceleni ngaleyo ndlela le yesithathu iyahambisana kakhulu nale yesibili le yokucabanga ukuthi noma ke ngingakhuluma ngaqungisa ibindi ngikhulume kodwa vele akuvamile ukuthi kube nomphumela othini ayikho into eyenzekayo ngokwami ukukhuluma okuqala lesibili ngithi angiyiboni nginamandla okusindisa umuntu ngakho angiyayeka lokho kungenzansi ukuthi noma ngazama akubi nayithelo bese siya give up singaqali nokuqala angazi noma uyangena nawe la kulezi nto engiyibalayo noma sikhona nesinye isizathu wena onaso ngiyazazi ezinye izizathu eyibuye babinde abazalwane engingazukudila nazo namhlanje njengokuthi nje ngiyazazi ngiphila kanjani ngingaqala ngaphi nje ngoba bayangazi nabo angikho lapho namhlanje kodwa ma ikhona naleyo nkinga ilungise nayo engifuna ukukushoke namhlanje into ezintathu to address lamabhiri amathathu engikhuluma ngawo okokuqala bonke abantu abangasibona abafundi bakaJesu bazoya esihogweni bonke abantu abangasibona abafundi bakaJesu baya esihogweni baqala eHades mabefa ngelanga lokwahlola abaphonswe echibini lomlilo bonke ngifuna ukuthi sikhumbuzane ngaleyo nto number 2 ukuvangela kahle kuwukutshela abantu ngendaba kaJesu akusi umthwalo wakho ukubenza baphenduka abantu so ke ungahlali uthi awukwenzi ngoba wena awukwazi ukuphendula abantu uma begoloza noma bephenduka wena akusikhona okwakho lokho kangako okwakho ukubatshela kuphela ngakho ungaba nesibindi ekuyenzeni lento uyenzisise then okugcina ngizokusho uNkulunkulu uyayisebenzisa lezi zinto zethu bazalwane esiyibona ingelutho thina lokukhuluma kwethu lokuxoxela kwethu abantu ngoJesu bayasindiswa abantu okwangempela ngifuna ukunikeza leso sibindi ukuze singakudeleli ukuzama kwethu ekuthena abantu basindiswe ngicela ukuqala siye kuJohn chapter 3 ngizonisa emavesini amaningi engizonifundela wona ukuzama ukunikhombisa lamaphuza amathathu. Bonke abantu abangabona abafundi bakaJesu bazobhubha ingunaphakade uma befa. Uthi uJesu kuchapter 3 uverse 18 kuJohane, okholwa yiyo indodana kaNkulunkulu akehlulelwa, kodwa ongakholwa usevele wehlulelwe ngokuba engakholwanga endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Okholwa yiyo akehlulelwa. Umuntu owethembele kuJesu ngoba wafela izono wavuka okufakazela ukuthi bonke abakholwa uyena ngempela bayaxolelwa izono, lowo akehlulelwa. Akasazukuye kwahlulelweni. Masikhuluma ngelanga lokwahlulela kubantu abakholwa uJesu akusililanga elifanele ukwesatshwa, kodwa ilanga lemvuzo. Akusekho ukwehlulelwa kubantu abasindisiwe, kodwa ongakholwa usevele wehlulelwe. Ngakho mina mangithi uye esihogweni, angisiye umuntu owehlulelayo mina. Uvele wehlulelwe uNkulunkulu, lokungakholwa kwakhe sekwajajwa, sashaywa phansi isando ukuthi bonke abanje baye esihogweni uma befa. Usevele wehlulelwe, sekuyogcizelelwa noma kuqinisekiswe ngelanga eyomaphambi kaNkulunkulu, kodwa ngelanga lokwehlulela bangcwele ayobe ngekho ama-surprise. Niyezwa bathandi? Ayobe ngekho ama-surprise. Abantu besibazi ukuthi abasibi abafundi bakaJesu abakholwa bayoya esihogweni ngalelo langa. Bonke abantu abakade bekholwa baziwa ukuthi babafundi bakaJesu okwangempela abayukwehlulelwa, bayongena ezulwini ngalelo langa. Lamavesi asenza ukuthi sinqandeke kulento yokungabaza uSathane ayisebenzisayo. Leya ndlela yokukhuluma yasemngcwabeni eyenza kube sengathi akwazeki iphilo likaSathane ashushuzela ngalo abantu abangakholwa. Musa ukuthuka wena, uba khona ulast chance. Musa ukuthuka, kuyenzeka nje somehow noma umuntu kade engasindisiwe kodwa somehow angena esontweni. Kusho abazalwane benganakile ukuthi sebesebenzisana noSathane ukushushuzela abantu abangakholwa ebuthongweni babo. Lamavesi afana nalawa asenza sikwazi ukukhuluma ngesibindi ukuthi abakholwayo abangazukwehlulela. Bonke abangakholwa sebehlulelwe already ngokuba bengakholwanga endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Amen. Umoya chapter 8 khona la kuJohane uverse 24. Ngakho ke ngithe kini niyakufela ezonweni zenu. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi mina nginguye, niyakufela ezonweni zenu. Ngithe kini niyakufela ezonweni zenu. UJesu ukhuluma nabaFarisi nabantu bakaIsrayeli uthi bayofela ezonweni zabo ngokuba uma bengakholwa ukuthi mina nginguye, nginguye lo Mesiya owayithenjisiwe, ngiyiyi indodana kaNkulunkulu, ngiyuyena ozofela izono zabo ukuze basindiswe ngami. Uma bengafuni ukukholwa lokho, bayofela ezonweni zabo, kusho ukuthi bayofa amacala abo engasuliwe, bayoma phambi kaNkulunkulu besasezonweni zabo, bese beyahlulelwa balahlwe ngenxa yezono zabo. Ayikho indlela yokuxolelwa kwezono, ayikho indlela yokuthi umuntu angafeli ezonweni zakhe ngaphandle kokuthi akholwe ukuthi uJesu Kristu unguye ngempela lo esimele ukusindiswa ngaye. Bonke abangafuni ukwamukela lokho bayofela ezonweni zabo. Into ke fanele uyisabe indaba yokufela ezonweni zakho. Uyobhekana nejaji ungakazi ukuxoxa ngendaba yokuxolelwa. Iyesabeka leyo nto, uNkulunkulu akawathatha ama-bribe. Ayikho into osangayixoxa naye mawusuphambi kwakhe, alikho intshontsho ongamnika lona, ayikho indlela onga-escape ngayo. UNkulunkulu omnini mandla wonke, akukho la ungacasha khona. Ngeke kuye kwabakini nababekho, asikho isigodi sangakini la ungahamba uyocasha khona ungene ngeyikhumba zenkomo. Kodwa wonke umuntu uyoma phambi kaNkulunkulu ngiyesabeka ke ukuma phambi kaNkulunkulu ungakazi uxolelwe izono. Kodwa bonke abangakholwa ukuthi uJesu unguye oxolwa ngayo izono bayofela kuzona izono zabo. Ayikho enye indlela bangcwele, awukho omunye upotsho abantu abenza ngayo. Kumele bakholwe uJesu ukuze bakwazi ukungafeli ezonweni zabo, zesulwe bese ngapha bengakafi. KwabaseRoma chapter 10. Mangifunda khona kusukela kuverse 13. Ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Kepha bayakhuleka kanjani kulowo abangakholwanga nguye na? Bayakholwa kanjani kuye bengezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Ake siyireverse leyo sequence ukuze uzozwelela iphuze engizama ukulenza. Ma kungekho oshumayelayo, abantu abazukuzwa ngendaba kaJesu. Ma bengezwanga, abazukholwa uJesu. Ma bengakholwa uyena, abazukukhuleka kuyena bathi inkosi sixolele sihawukele sizoni sisindise. Abazukukhuleka kuyena. Ma bengakhuleki kuyena, abazukusindiswa abantu. Uyayibona isequence? Ukuze abantu basindiswe kufanele bakhuleke bacele insindiso. Ukuze bacele insindiso kufanele bakholwe ukuthi iyatholakala insindiso kuKristu. Ukuze bakholwe kufanele bezwe ngaleyo ndaba. Ukuze bezwe kuzomele kube khona oshumayelayo. Ayikho enye indlela ukuthi abantu basindiswe. Kumele abantu bezwe ngoJesu, kumele sibatshele ngoJesu, kumele bakholwe uyena basindiswe ngokukhuleka kuyena uJesu. Becela insindiso kanjalo bayakusindiswa. Makungenzeki lokhu, abantu abahlengeki, abasindiseki, ngakho bayaqhubeka bayongena ekubhujisweni ngenxa yezono zabo. Abantu abangesibo abafundi bakaJesu bayabhubha uma befa. Bayabhubha uma befa. Ithi kufundele amanye amabili nje bese ngiqhubekela phambili. KwabaseKolose chapter 3 uverse 5 futhi ngakho ke bulalani amalungu enu asemhlabeni. Ubufebe, okuchaza izono zokocansi, ukungcola, ukuhuheka, inkanuko embi, umhobholo, nokukhonza izithombe. Okuza ngakho ulaka likaNkulunkulu kubantu bokungalaleli, ebeniphila kukho ngesikhathi nisahlezi kulezi zinto. Ziyekeni lezi zinto, zezono zokocansi, ukungcola, ukuhuheka, inkanuko embi, zonke ufisa izinto ezimbi, umhobholo, ikakhulukazi lo okuthanda imali, nokukhonza izithombe, ukuthanda noma yini ngaphezu kaNkulunkulu. Ziyekeni, ibulaleni lezo zinto, ngoba ngazo kuza ulaka likaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu liyeza, bazalwane. Luyeza, lisendleleni, alilibele. It's only a matter of time. Asidinga ukungabazi ukuthi kuzokwenzeka noma kuzukwenzekani. Luyeza ulaka likaNkulunkulu, ilanga lokwehlulelwa kwabantu. Uthi la, abantu bokungalaleli, abantu abangafuni ukulizwa iqiniso, abangafuni ukulamukela iqiniso, abangafuni ukulikholwa, abangafuni ukulithobela baliphile iqiniso. Ulaka likaNkulunkulu luyeza kubantu abanjalo abaqhubekayo baphile ngaleziya indlela. Uthi nani kade ninjalo ngesikhathi nisahlezi lapho, echaza ukuthi manje sesisindisiwe thina kulezi zinto. Kodwa ulaka likaNkulunkulu is coming. Bathandekayo. Elokugcina, isambulo 20 verse 15, uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Niyalikhumbula lelo verse. Kuzokwenzeka bazalwane. Lo muntu oshade naye, makuthi ushadile mhlawumbe nomuntu ongakholwa, maye ngaphenduki abe umfundi kaJesu, uzoya echibini lomlilo. Ulaka likaNkulunkulu liyeza phezu kwakhe. Usehlulelwe already umntwana wakho omzalayo, uma ukuthi akamlandeli uJesu. Abazali bakho, abantu ozalwa nabo, abafuwe nodade wenu, abangani bakho nezihlobo zakho, bazoya echibini lomlilo. Ayisuke kuthina indaba yokucabanga ukuthi khona omunye umlingo ozokwenzeka ngaphandle kwalowo ukuthi umuntu akholwe uJesu, abe umfundi kaJesu njengathi. Ma abantu bengaphenduki, bazobhubha. Ngakho uyabona ukuthi iyadingakala le ndaba yokuvangela. ngoba ngaphandle kwayo baye esihogweni. There are no two ways about it. Ayikho enye indlela ekuzokwenza ngayo. Asiyikhumbuzeni lento le. Sibabuke labantu esiphila nabo, labantu esibajwayele, abanye sibathandayo, singavumi ukukhohliseka ukuthi khona umlingo ozokwenzeka ngo last minute. Kodwa sazi ukuthi nxa abantu bengayishiyi izono zabo bakholwe uJesu bamlandele, bazolahlwa echibini lomlilo ngoba amagama abo wabhaliwe encwadini zokuphila. Ulaka likaNkulunkulu liyeza phezu kwabo. Abayikusindiswa ngoba abakhuleki, abakholwa uJesu, bayofela ezonweni zabo, bahlulelwe already. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa kanjalo. Ngakho ngizama ukulungisa leya ndaba yokuthi thina singasiboni isidingo sokuvangela ngoba asiyikhumbuzi ukuthi ngaphandle kwakho abantu bazolahlwa, bona laba esibathandayo. Zona lezi ingane zethu bangcwele. Uma singayifundisi ngoJesu, ziyo esihogweni, izalwa yimina, izalwa wena. Into esibili ke engifuna ukukhuluma ngayo ile nto yokuthi ukuvangela kahle kahle ukutshela abantu ngendaba yensindiso kuKristu. Ukuthi basindiswe okwangempela akusikhona okwethu. Akusiwena owenza abantu baphenduke, owenza abantu bakholwe. UNkulunkulu lo uzokhumbisa amavesi enza sibe nesibindi sokuthi khona indawo kweyethu, khona kweyikaNkulunkulu. Ngakho ungayeki ukwenza yakho indawo ngoba ubone ngathi leya ndawo ayizukwenzeka. Shiyela kuNkulunkulu, yena owaziyo abazosindiswa nabangazukusindiswa. Uyena owenzela abantu umusa, wena yethembeka kule eyakho indawo yokuthi ubatshele. Ngifuna sibuke okokuqala ke kwiZenzo chapter 8. Ngicela uvule khona Ncwadi yeZenzo kuchapter 8. Uma ngiqala ukufunda lapha kuverse 4, abahlakazekileyo behlakazeka besuka eJerusalema sebegcwala umbuso wamaRoma besakazeka ngoba kwakune-persecution eJerusalema. Abazalwane bahamba beshumayela izwi levangeli zonke indawo abaya kuzona, bahamba beshumayela izwi levangeli. Lento yokushumayela bazalwane ichaza ukumemezela, ukutshela abantu, ukuchazela abantu into. Ukushumayela akuchazi khona ukuma epulpiti. Njengoba behlakazekile nje ayingekho amapulpiti, ayingekho amabandla, babengayingisho nasemasinagogeni, babehlakazekile nje begcwele yonke indawo bebalekela ukuhlukunyazwa eJerusalema. Abanye baphuma babheke ezihlobeni kuphi, abanye baphuma bayabalekela kubangani, abanye bayozama indawo ezintsha. Bahlakazeke yonke indawo labakhona bashumela izwi levangeli okungachazi kuma epulpiti, okuchaza nje ukutshela abantu ngezwi levangeli. Ivangeli yindaba ezinhle zokuthi thina zoni ebesibheke esihogweni sesifelwe. Ngakho asisadingi ukulahlwa ngezono zethu, sesingaxolelwa singene ezulwini ingunaphakade. Bahambe beyixoxe into, nizwile na? Senizwileni ngalo Jesu owenza imangaliso, wavela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngempela, ofile wavuka okungaye? Thina siyaxolela izono. Bahambe betshela abantu, bexoxela abantu iy'ndaba yonke indawo labaye khona. Sonke siyakwazi ukushumayela mase ngichaza ngaleyo ndlela. Ngoba ukushumayela kusiyona lento yethu bafundise nane into zakhona. Uyabona into zakhona makushunyayela nokuphakama kwezu nani. Cha, ukushumayela ukutshela abantu indaba, xoxela abantu into, bachazele into abantu. Futhi ngiyanazi niyakwazi ukuxoxa indaba. Ngakho ukwenze njalo ukuvangela. Umwehlela kuverse 12, sinike isibonelo sikaPhilip. Uthi verse 12, kepha kwathi ukuba bakholwe ivangeli elashunyelwa nguPhilip ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu, babhabhadiswa abesilisa nabesifazane. Abanye bakholwa ilento ababeyixoxelwa uPhilip mayelana nombuso kaNkulunkulu, abantu asebengakwazi ukungena kuwona ngenxa leligama likaJesu. Nangempela uma bekholwa babhabhadiswa abesilisa nabesifazane, uPhilip waxoxa indaba, wabaxoxela ngoJesu, wabaxoxela ngombuso kaNkulunkulu, wabatshela ukuthi kungenwa kanjani kuwona. Abantu abakholwa nangempela babhabhadiswa. Verse 14, kuthe lapha abapostoli eJerusalema sebezwile ukuthi abaseSamariya balamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela oPetro noJohane. Balamukele izwi. Izwi akusiyona bangcwele into yabefundisi. izwi ilento na oyaziyo maqondana nombuso kaNkuluNkulu nensindiso kuJesu. Lezi nto uNkulunkulu asambulele zona na uyixoxela abanye. Abapostoli beza ukuthi iSamaria uthema exoxa uFiliphu bakholwa bayamukela lento ayishoyo.
Ukuvangela ukwenze njalo. Nami nomtopiya kuverse 35. UFiliphu wakhuluma naye. Uyayizwa leyo nto? Uyakwazi ukukhuluma?
UFiliphu wakhuluma naye eqala kulowo mbhalo wayekade evula Isaiah efunda ngesiprofetho ngoJesu kuIsaiah. Wakhuluma naye eqala kulowo mbhalo wamshumayeza ivangeli ngoJesu. Ungalishintsha la gama elithi wamshumayeza uthi wamchazela. Wakhuluma naye wamxoxela indaba ezinhle ngoJesu.
Ilokhu kuvangela bangcwele. Okwethu ukwenze njalo.
Yonke indawo esihlakazeke kuyona, zonke indawo la esikhona, sitshela abantu ngeindaba ezimnandi uNkulunkulu asambulele zona. Bese uNkulunkulu kube uyena owenza umsebenzi wokusindisa abantu. Ngicela ubuke 2 Timothy. Uvule 2 Timothy ukukhombisa nje amavesi amabili asifundisa leyo nto.
Ku 2 Timothy chapter 2. Mawubuka uverse 24 khona. Inceki yenkosi yes la ukhuluma ke ngomfundisi uTimothy. Kodwa ngifuna ubone le ndaba yokuthi uNkulunkulu osindisa abantu. Inceki yenkosi ayifanele ukulwa. Ayisiyena uphuma silwe. Kodwa ayifanele ibe mnene kubo bonke. Ibe nekhono lokufundisa. Yes umfundisi fanele akwazi ukufundisa. Enye indaba leyo akusiyona le ekade sifunda ngayo umuntu oxoxa indaba kubona wonke umuntu. Lo zobe umfundisi kumele abe nekhono lokuchaza izinto ngendlela ezwakala ngempela. Ibekezele. Athi kuverse 25 ibayale ngomoya omnene abamelene naye. Khona abagolozayo, khona abangayifuni intshumayelo kaTimothy, khona abamphikisayo, abanye basebandleni abanye bangaphandle kwebandla. Uthi ibayale ngomoya omnene hleze uNkulunkulu abanike ithuba lokuphenduka. Baze balivume iqiniso basanguluke engqondweni baphunyuke ogibeni lika Sathane ababambe ngalo ukuze benze intando yakhe. Bayale ngobumnene Timothy musukulwa musukuba namazwi ahash kakhulu Timothy ibamnene kubona hleze uNkulunkulu abanike ithuba lokuphenduka. Hleze uNkulunkulu abanikezele isiphiwo sokuphenduka baze balivume iqiniso. Wena Timothy khuluma ngobumnene. UNkulunkulu ozobanikeza indaba yokuphenduka. UNkulunkulu owenza abantu balivume iqiniso. Niyalibona bazwana leli verse. Mina okwami ukukhuluma, ngikhulume ngobumnene, ngibachazele le ndaba yensindiso. UNkulunkulu uyena owenza abantu baphenduke, uyena owenza abantu balivume iqiniso. Uyena owenza abantu basanguluke engqondweni kuverse 26, baphunyuka ogibeni lika Sathane ababambe ngalo ukuze benze intando yakhe. We can leave that part to uNkulunkulu. Thina sibatshele iqiniso ngobumnene. Uma upheqa uya ku chapter 4 khona la ku 2 Timothy. Ufika ku Paul emaqala ku verse 1. Ngiyalapha ku verse 5 la ngifuna ukuya khona. Kodwa mawufunda kuverse 1 uthi ngiyakuyala ngokweqiniso phambi kaNkuluNkulu noKristu uJesu oyakwehlulela abaphilayo nabafileyo ngokubonakala kwakhe nangombuso wakhe. Ngithi shumayelizwe Timothy, bafundisa izwi, batshele ngezwi. Ulungele ukulishumayela noma kuyisikhathi noma kungesiso. Sola ukhuze ugqugquzele ngakho konke ukubekezela nokufundisa. Ngokuba kuyafika isikhathi abangayo kuyamukela ngaso imfundiso elungileyo. Kodwa baya kuyibuthela abafundisi ngokweyinkanuko zabo nangokubatshwa kweindlebe zabo. Baya kuyifulathelisa indlebe zabo eqinisweni baphambukele einganekwaneni. Kepha wena verse 5 zithibe intweni zonke ubekezele emzimeni wenza umsebenzi womvangeli futhi ufeze umsebenzi wakho ngokupheleleyo. Ngifuna leya ndawo ethi Timothy yenza umsebenzi womvangeli. Uyichuma nalento yokumyala ukushumayela izwi. Angithi uyayithola iflow.
shumayelizwe Timothy shumayele kuyisikhathi ingasona isikhathi basola ubakhuzu bagqugquzele ngakho konke ukubekezela nokufundiswa noma bengasafuni ukulizwa sebeya kwabanye abafundisi bayinqobenalisa abantu abashumayela into ethanda ukuziwa iy'ndlebe zabo wena bekezela lokhu ushumayelile ivangeli yilokhu kwenza umsebenzi womvangeli ukutshela abantu ngoJesu utshela abantu ngezwi likaNkulunkulu ubatshelele iy'ndaba zensindiso ngokwenze njalo wenza umsebenzi womvangeli ufeza umsebenzi wakho uyalathina-ke la befundisa ukuthi simele ukukwenza nalokhu komsebenzi womvangeli kodwa wena ngifuna ukubone ukuthi ukuvangela ile nto yokutshela abantu ngey'ndaba zombuso kaNkulunkulu ney'ndaba ikaKristu le nto ebizwa ngokushumayela singathuswa igama elithi ukushumayela kusho ukuchazela abantu xoxela abantu ukumemezela kubantu le zinto nawe osuzazi ngombuso kaNkulunkulu. Amen. Ngakho asiyinqobe le nto bangcwele yokwesaba ukukhuluma nabantu ngoJesu ngoba sibona sengathi vele thina sikwazi ukubasindisa banenkani labantu. Bayayithanda izinto zabo bazolwa nami nje mangase ngithi ngiyabakhuza kuzona. Ungabi nandaba nalokho. Lithele la verse uChapter 2 besimfundile wena batshele uNkulunkulu obapha ukuphenduka abantu. uNkulunkulu banikeza ukuphenduka abantu wena batshele. Futhi lento nansi benefit yokuyenza lento yokuvangela. Isikhathi esiningi iyakusiza ukukhula ebungcweleni wena njengomzalwane. Thina sibuye sinqene ukuvangela ngoba bazongibona ngathi ngiyinto engajwayelekile nje. Ngiyinto engekho kuleyikokela zabo angifithi ini. Bathi bona bafuna ukukhuluma ngebhola namasophi nezinye izinto mina ngifuna ukufaka indaba kaJesse uncomfortable lento yenza ifuna ngifuna ukukhuluma ngesihogo nezi ngifuna ukukhuluma ngokufa yabona abajwayelekile abantu abanjalo nathi bese siyanqena ngempela ukukhuluma kanti lento yokuba i-outsider yokuba into engajwayelekile igqoke njenge-badge of honor ithande lento yokuthi ubukeke njengento engajwayelekile ngoba izokusiza nasebungcweleni igilamkhuba izokunqena uma umuntu ohlele ekhuluma ngoJesu uyanqeneka nje ngiye ngibona emsebenzini uthi uhleli la ubone bebheka amanye amatafula ngale bangayaphi konje bahlala ngoba ngempela umuntu engasana choice ngoba uyazi nje obehleli la nje noma inkulumo ingaqalaphi izohamba ihambe igcina idlule khona indawo ezodlula ngakuyona lokhu ukuthi bakunqene labantu bayigilamkhuba sekuyakusiza wena kukunqande ey'lingweni ngoba uyifuna iy'gilamkhuba eduze kwakho ziyalingana mase zenza imkhuba yazo futhi lento yokuhleza ukukhuluma ngoJesu ikufaka ipressure wena ipressure ezokusiza angithi usukhulume ngoJesu wena kubantu bonke hey manje awukwazi ukwenza noma kanjani uyabona mase ukhulume ngoJesu awukwazi ukuphinda ushele ugqoka iring akwenzeka kuhambisana uzobuzoyona thi wena manje iyakusiza lento ngakho asiyenzeni bangcwele ungafuni ukufitha in nabantu abangakholwa ithanda indaba yokuphuma njengeqhubu ube into engajwayelekile nje uthole abanye abanjengawe ozojwayelana nabo bakunqene laba nemikhuba yabo ungakunqeni lokho ngakho khuluma ngoJesu noma kuzokwenza uphume iqhubu ngaleyo ndlela kuhle kuyabasiza bona futhi kuzokusiza nawe amen. Ufuna ukukhuluma ngaleyo yokugcina. Ngifuna kodwa bangcwele ukunikhumbuza nginigqugquzele ngokuthi lokukhuluma kwethu esikudelelayo thina abantu basindiswa ngakho okwangempela. Basindiswa ngakho okwangempela. Ababaningi bakhona khona abantu abasindiswa iintshumayelo zomfundisi nomvangeli somewhere owayeshaya zonke izinto zakhona zabefundisi. Kodwa iningi lethu sisindiswe nje ngokuxoxelwa umuntu ongesiyo nomfundisi iy'ndaba zevangeli. Mina nje ngijalo ngihlale ngimxoxela ukuthi ngasindiswa esikoleni ka-grade 11 ngishunyezwa umfana waseklasini owayeyomngani wami. Ngagula mina ngine-TB ngangaba khona esikoleni for 2 or 3 weeks. Ma ngibuya isindisiwe iNkunzimalanga. Besikade shela nayo, siyiphila nayo umngani wami zidlala naye i-basketball zonke lezo zinto, sesindisiwe manje. Akasafuna ukukhuluma leya nto mina ebengishiye siyikhuluma ngifuna ufuna uqhubeka lapha mina eh useyalile nentombi ufuna ukukhuluma ngoJesu manje ungichazela ngalento ukuthi kwenzekeni kena nami ngiyalibona ushintsho kwenzeke yini manje kwenzekeni bese yangichazela ukuthi uzwi ubehlale izwe lento engayinaki kodwa ukuye wayizwisisa indaba yokuthi uyisoni futhi mayingaphenduka ubheke esihogweni kodwa akadingi ukuya esihogweni ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wasinikela indodana yakhe ukuphela kwayo ukuze bonke abakholwa uyena baxolelwe izono naye usekholwe uJesu useqolela izono zakhe wamukelisa umoya engcwele unokuthula enhliziyweni yakhe useqalela ukufunda ukuphila ngobungcwele futhi akasaye esihogweni kodwa usezoba nokuphila okuphakade nawe mngani wami ngifuna ube njengami ye iziyeke lezinto ezazizenza nawe kodwa khola uJesu ngoba nawe uyisoni futhi ma ungaphenduka esihogweni hlale nitshethi wanginikeza nencwadi echaza isihogo eyangithusa ngikaze ngirecove ekuthukeni ngoba ngayibona ukuthi naye lento engiyakuyona ngayifunda lencwadi yangidla lento wangiphendula uNkulunkulu yena wangixoxela mhlambe wayeno 16 no 17 njengoba ngisindisiwe mina ayikho i-giant eyamaphambi kwami yashaya into zakhona umfana 16 no 17 wangixoxela ngokwenzeke kuyena wangiqhuquzela nami ukuthi angimlandele ngoba ngempela ngisengozini yokubhujiswa uma ngingaphenduki njengoba ngisindisiwe nje kwenzeka kanjalo buka izenzo chapter 13 uNkulunkulu uyabasindisa ngempela abantu ngemizamo yethu engathi ishu bayahleze bekhona abantu abayirejectayo indaba yevangeli akusibo bonke abakhethiwe noma bemenyiwe bonke bayingcosana bakhethiwe ukuthi basindiswe kungasikhathazi lokho asenze nje thina indaba yokubatshela sibashiyele kuNkulunkulu izenzo 13 verse 48 bekuzwa lokho abezizwe indaba yokuthi uPaulu yawayeka lamaJuda agoloza esinagogeni usezohamba nake indaba yokushumela kwabezizwe bekuzwa lokho bathokoza balidumisa izwi lenkosi bakholwa bonke labo ababemiselwe ukuphila okuphakade. Uyayizwa leyo nto? Khona abantu abamiselwe ukuphila okuphakade. uNkulunkulu uyabazi, ubazi ngamagama, thina singabazi. Ozothi mawukhuluma wena kubona kube ngathi kune code noma ivoice thizeni esinento la kubona eprogrami ukuthi mhla wayizwa le yantu yo activateka. uNkulunkulu uyifakile already leya device kubona. Wena uma ungasukhulumela amazwi nje uNkulunkulu uyazi khona kuzovela ke-activate ekubona ungazange wenze simanga. Idinga nje lawa amazwi endaba zombuso kaNkulunkulu nokusindiswa ngoJesu bese uNkulunkulu a-activate into ayifakile kubona khona abantu abamisele ukuphila okuphakade uNkulunkulu. Abayothi mabelizwa izwi bese beyaphenduka. Awudingi ukukhathazeka wena. Ungabanaki laba abaphika inkani. uPaulu wenze njalo la. Washiya ngemumva lamaJuda athi wonaza umthetho, azi umthetho kaMose nezindaba zokusoko namasabatha, awayazi indaba yokusindisa umuntu engayigcina ngemthetho engabanga ngomJuda, kulungile hlalanike nenkani yenu. Kodwa laba bamisela ukuphila okuphakade bakholwa baphenduka ngempela. Asambe naleyo confidence bangcwele. Ukuthi lamazwi akho owadelelayo uyangingiza awazi noma usho kahle uchaze kahle njengalo mfana ona 16 no 17 wayengichazela khona izinto ayi activate yokubantu uNkulunkulu abamisela ukuphila okuphakade wona lawo mazwi mawupheqa uya ku chapter 18 khona la kuyizenzo Chapter 18 verse 9 Inkosi yathi kuPaulu ngombono ebusuku ungesabi kodwa khuluma ungathuli uyayizwa yena indaba yokushumayela ukwenze njani bazalwane khuluma ukushumayela ivangeli uPaulu wayeseKorinte ekhuluma eKorinte exoxa echaza kubantu lento sonke sikwazi ukuyenza njengabantu ungesabi kodwa khuluma ungathuli kuverse 10 ngokuba mina nginawe akukho namunye oza kukuhlasela kulimaze. Lokhu nginabantu abaningi kulomuzi. Angeve ngiyithanda leyo nto. Khuluma wena Phawule, mina nginabantu la. Ungesabi ukuthi khona abangazukuphenduka, nabazokudelela bazokuchwensa, nabangaze bakuhlukumeze ngempela. Qhubeka ukukhuluma ungesabi, mina nginawe, nginabantu abamabaningi abala abalinde ukuzwa lento wena ozoyikhuluma. Amen bangcwele. Khona abantu uNkulunkulu nabo emndenini wakho abalinde wena ukuthi ukhulume. Kunabantu uNkulunkulu nabo emsebenzini, esikoleni, lapha kwineighborhood yakho, nalapha kuma WhatsApp group akuwona. Khona abantu uNkulunkulu nabo abalinde wena ukuthi ukhulume. Mhlamba bakasindiswa njengoba wena awukasakhi isibindi sokukhuluma. Khuluma ungesabi, ngoba uNkulunkulu unabo abantu. Akukhona okwakho ukubathola. Akukhona okwakho ukubakhonvinsa ngolimo olubukhali nolushelelayo, nama-arguments are strong, nokukwazi ukuphendula yonke imibuzo. Cha, wena khuluma lokho okwaziyo. Futhi wena awunawo 17 years, wena umdala kabi. Awunawo futhi a few weeks usindisiwe, kade wasindiswa. Kuningi abo okwaziyo wena. Mina ngasindiswa ukukhuluma umuntu ono-17, ono 2 or 3 weeks esindisiwe. You imagine leyo nto? 2 or 3 weeks esindisiwe, eqale izizwe lezinto wangixoxela ngazo njengoba ngisindisiwe namhlanje. Wena kade wafika la. Angisho kabi, kodwa ngichaza ukuthi thina siyayinyeza, kanti kuningi ebesingasiza ngakho abanye abantu bangcwele. Batshele lokho okwaziyo. Esikufundela amanye amavesi la bese ngiyavala. Kujohane chapter 10 verse 16. Uthi uJesu, nginezinye izimvu engesiso ezalesi sibaya. Nalezo kufanele ngiyiqoqe. Ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Uyayizwa iconfidence uJesu asinika yona. Nginezinye izimvu. Angithi ngabazi lokho zikhona. Angithi uyabazi uJesu abangabakhe. Ubazi bengakasindiswa, wayingazi nami eComtech ukuthi ngingowakhe ngingakasindiswa. Nezinye izimvu kumele ngiyiqoqe. Uhambile manje usezulu uyiqoqa ngathi izimvu, thuma thini ukuthi asiqoqe izimvu. Zikhona already. Yebo, iningi izimbuzi futhi zimnyama, zinanolaka lezimbuzi, zijotshana ngezimpondo. Yebo, ikhona. Kodwa kukhona nezimvu inkosi enazo yonke indawo, ufuna sihambe siyoyiqoqa. Uthi masifika siyoyiqoqa, ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Uyothi mawulukhuluma, mawungakhuluma okwakho, ungakhulumi lezi zinto zeyimali neyimangaliso zokuphiliswa ezifeni nanani. Lela kusile iphimbo lomelusi. Bayokulandela kodwa bangalandela umelusi, bangabe mhlambi munye, babuye bakuhluphe endleleni. Batshele iqiniso. Batshele iqiniso ngengozi yesihogo, nokuphenduka ezonweni, nokuxolelwa kwezono, nokuphila ebungcweleni emva kwalokho. Bayakulizwa iphimbo lakhe laba bayizimvu zakhe, bese beyamlandela babe mhlambi munye nathi nomelusi munye. Sinaleyo confidence njengoba sikwazi ukutshela abantu ngoJesu. Akusithi nesenzayo uyena owazi izimvu zakhe, thina sidinga ukukhuluma kuphela. Futhi kuverse 25 khona lapha chapter 10 kaJohane, uJesu wabaphendula wathi, nganitshela kodwa ningikholwanga. Imisebenzi engiyenza egameni likaBaba yiyona efakaza ngami, kodwa nina anikholwa ngokuba anisizi izimvu zami. Bakhona abangazona izimvu zakhe futhi abazukholwa noma ungenza imangaliso. Abakholwanga kushumayela yena uJesu uqobo lwakhe ephambi kwabo, uqobo lwakhe indodana kaNkulunkulu, asibayeke, ayikho into esingayenza ngabo. Uthi verse 27, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, ngiyazazi, ziyangilandela. Verse 28, nginika ukuphila okuphakade, ayisoze zabhubha nanini, futhi akekho ngayihluthe esandleni sami, ngokuba ubaba onginike zona mkhulu kunabo bonke. Akekho ngayihluthe esandleni sikababa. Ezami lezimvu nginike ubaba, isesandleni sami, isesandleni sikababa, akekho ngayihlwitha. Ayikho into engayivimba ukuthi isindiswe lezimvu. Ma usufikile nezwi lomelusi, ziyophenduka ngempela. Noma wena ungazizwa nokuthi ushumayela kahle. ngicela ukuvala lana ke amavesi ogcinile ngwafundayo ku 2 Timothy. Mfuna ukukhumbuza ukunikhumbuzisa ngogogo uLouis. Namkhumbula ugogo uLouis. Wayekhona uLouis kusikhulu isinayisi. Kwakugogobalo wesikhulu isinayisi. uLouis uyena. Ilona igama. Kodwa omunye uLouisa ke lo. Gogo uLouisa nomama uEunice. Ku 2 Timothy chapter 1 sizwa ngabo ethi uPaul ekuverse 5 mayikhuluma noTimothy lokho kungikhumbuza ukukholwa kwakho okungenakho ukuzenzisa Timothy okwaqala kugogo wakho uLouisa nakunyoka uma wakho uEunice futhi kunesiqiniseko sokuthi kukhona kuwe manje wena Timothy yazi unokukholwa kwangempela okungenakho ukuzenzisa engikwazi kugogo wakho noma wakho futhi ngiyakubona kukhona nakuwena uma upheqa uya kuchapter 3 khona ku 2 Timothy uthi kodwa uverse 14 lo kodwa wena bambelela kulokho okufundile Timothy nowakholwa wazi ukuthi ukufunde kobani kuverse 15 nokuthi kwasebuntwaneni wayazi imbhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu Timothy lezi zinto ozaziyo ndoda oyifundile zibambe khumbule nokuthi uyifunde kobani nokuthi wena usewumntwana emadolweni kaLouisa noEunice wayazi imbhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa uJesu ngamanye amazwi uTimothy sinesizathu sokukholwa ukuthi wasindiswa ngokushumayela kukagogo uLouisa nomama uEunice njengoba ehamba noPaul manje ewumfundisi ebandleni laseEfeso umbishophu waseEfeso uTimothy wasindiswa ukukhuluma ugogo nomama mhlawumbe ngesikhathi bemnikeza ukudla bathi Timothy mana before udla ke siqale sithandaze ngoba uNkulunkulu osinikele ukudla futhi uNkulunkulu usinike okungaphezu kokudla usinikeza nendodana yakhe ukuze ngokukholwa yiyona sindiswe ezonweni zethu nawe mntanami ngiyafuna usindiswe ukuze ungabhubhi kulungileke usungadli mhlawumbe kwakuyi izinto ey'njalo endlini ekhaya uLouis eyifaka le nto kuEunice uEunice eyifaka kuTimothy bemgqugquzela uTimothy esewumntwana wasindiswa ngempela abantu bayasindiswa bangcwele ngokukhuluma kogogo akudinga amajayenti ukuze abantu basindiswe bayaba amajayenti bona njengoTimothy kade nje alalela ugogo ekhuluma bese umuntu uyasindiswa ngakho bangcwele asibe nesibindi asidinga ukubasindisa ngokwethu ukuhlakanipha nangokwethu ubuciko bamazwi sidinga ukubaxoxela nje iy'ndaba ngoNkulunkulu lezi nathi ezizaziyo sibagqugquzela ukuthi basindiswe uNkulunkulu uyawenza lowo msebenzi ngesonto elizayo sokukhuluma ukuthi-ke siyayisithini ma sizama ukubavangela abantu asikhuleke.